Бишкекте саат 1 болду, ооба Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен жарым саат уктурубузду баштайбыз. Микрофондо Азиза Култаева. Бүгүн Ош, Жалабат жана Ысык Көлдө Ата Журт фракциясынын камактагы 3 депутатын колдогон митинг жыйындары өтүп жатат.
100 ашык аял областтык бийликтин имаратынын ичине киргизилишти.
Каракол шаарында саат 14 чамасында Жапаровдун талапкерлери жыйылып атат деген маалымат тарталды.
Орусия бажы биримдигинин алкагында Кыргызстан товарларына жашыл коридор ачары азырынча сөз түрүндө айтылууда.
Орусия жашыл коридорду качан ачары так эмес. Болгону андай коридор ачуу боюнча сүйлөшүүлөр гана жүрүп жатат.
Алдыда мындан сырткары эл аралык кабарлар жана кечээ жыйынтыкталган шайба хоккейи боюнча Кыргызстандын чемпионаты тууралуу кеп кылабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Бүгүн 5 март күнгө шейшембе. Баяндарга өтөрдөн мурда акыркы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды сиздер үчүн кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Чүй милициясында иштеген эки кызматкер маңзат сатып жаткан жеринен кармалды деп маңзат көзөмөл кызматы билдирүү таратты. 3 мартта Бишкекте 4 kg ашуун героин менен 3 кармалган. Алардын бири Тажикстанда туулган жаран, бирөө Чүй милициясынын маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөш бөлүмүнүн жана дагы бирөө ошол эле башкармалыктын ыкчам туу кызматкери экени аныкталды. Үчөө тең азыр убактылуу кармоочу жайда жатат, ыкчам тергөө иштери жүрүп атат. Ош шаардык борбордук аянтта Ата Журт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду бошотуу, кумтөрдү улутташтыруу талабы менен чогулган 300-400 адам турат. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы айтууда. Ташиев, Жапаров жана Мамытов былтыр 3 октябрда Бишкекте мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен соттолууда, бирок депутаттар өзлөрү бул боюнча козголгон кылмыш ишти саясий заказ деп сыпаттоодо. Бүгүн Жалал-Абадта дагы Ата Журттун камакта жаткан лидерлеринин тарапкерлери митингге чыкты. Кабарчыбыздын айтымында учурда алар облу акимчиликтин ичинде сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Чогулгандардын саны 120 адам экени айтылууда. Ошондой эле Ата Журттун тарапкерлеринин митинги бүгүн Каракол шаарында дагы өтүп жатат. Бүгүн 5 март күнү Нарын шаарынын борбордук аянтында Ак Калпак күнү белгиленди. Тынч жөө жүрүш концерт менен коштолду. Шаар мэри Баатырбек Жыйыналиев жаштарды Кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак калпакты дайыма урматтап кийип жүрүүгө үндөдү. Жаштар уюмунун жетекчиси Нурбек Муңайтпасовдун айтымында бүгүн шаардагы мектеп окуучулары, студенттер жана коомдук уюм өкүлдөрү болуп 500 чукул улан кыз аянтка чыкты. Режиссер Рысбек Жабиров, Куудул Борончу Кудайбергенов баштаган маданият өкүлдөрүнүн демилгеси боюнча 5 мартта ак калпак күнү 2011 жылдан бери белгиленип келатат өлкөдө. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөөнү кароо үчүн кезексиз сессия чакыруу тууралуу чечим кийинки аптада чыгат. Шаар кеңештин маалымат кызматынан Азаттыкка бүгүн кабарлашкандай, мыйзам боюнча сунуш түшкөндөн кийин 5 ичинде сессия чакырылышы зарыл. Мэр боюнча кезексиз сессия өткөрүү сунушу менен Республика фракциясы кеңештин төрагасына кечээ 4 мартта кайрылган болчу. Республикачылардын пикиринде мэр ага жүктөлгөн милдетти аткарбай жатат. Ал эми Иса Өмүркулов ага карата жасалган чабуул мэрлик ишине эч тиешеси жок саясий акция деп эсептейт. Сирияда козголоңчулар Ифрат дарыясынын жээгинде жайгашкан Ракка шаарын ээлешти. Азырынча өкмөттүк күчтөр шаардан 60 турган аэропортту ээлеп турушканы кабарланып атат. Дүйшөмбү күнү Сирия чатагы Ирак менен чек арага чейин жеткен маалыматтар боюнча анда 40 сириялык аскер жана мамлекеттик кызматкер өлтүрүлгөн. Сириядагы кан төгүүлөр менен коштолгон согуш дээрлик 2 жылдан бери жүрүп келатат. Бул аралыкта 60 000 ашуун киши наут болгону айтылууда. Дагы бир кабар: Чехия сенаты президент Клаусту мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыптады. Буга президенттин 6 000 ашуун кишиге мунапыс берүү тууралуу чечими себеп болду. Сенаттын дүйшөмбүдөгү чечими эми Конституциялык соттун кароосуна жиберилет. Президентке импичмент жарыялоону 38 сенаттын 30 колдоду. Сенаттын чечими Вацлав Клаустун президенттик мөөнөтү аякташына 3 күн калганда чыгып отурат. Вацлав Клаус Чехияны 10 жыл башкарды. Анын президенттик экинчи мөөнөтү 7 мартта аяктайт. Январь айындагы президенттик шайлоодо социалист Милош Земан жеңишке жетишкен болчу. Азиза,
рахмат. Рахат Кеңешова айтып берген жана башка да кабарларды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан кирип кайталап окусаңыздар болот. Эми валюталардын курсу тууралуу айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 61 тыйынды түзүп жатат. 1 евро 61 сом 92 тыйын, 1 орус рубли болсо 1 сом 54 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми күндүн окуяларына кенен токтолобуз. Бүгүн Жалал Абад шаарында Атажурт фракциясынын камактагы депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаровду колдоп аялдар чогулду. Алар таңкы саат 10:00 облустук администрациянын имаратына киришти, дейт аймактан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
100 ашык аял адегенде облустук администрациясында болуп, андан кийин облустук бийликтин имаратына киришти. Алар ушул депутаттарды биринчи уйгурмага чыгаруу, андан кийин бир тилге актап чыгуу, кумтер улутташтырылсын, андан жооп кеңеш таркасын деген талаптар менен коюп жаратышат. Талаптардын аткарууну 8-мартка чейин же 13-мартка чейин эгерде чыгарылбаса, ушул облус акимиятынын ишинен эч жака жетпейбиз, чыгабыз, ушул жерде нааразылыгыбызды уланта беребиз деп айтып атышат.
Азыр ошол имараттан чыгып кеттиби областтык администрациянын имаратынан?
Чыгышкан жок, жыйындар залында жолугушуу өтүп атат. Митингчилер өздөрүнүн талаптарын бийликке айтып атышат.
Өкмөт өкүлдөрүнөн эмне деп жооп беришти?
Өкмөттүн өкүлү азырынча жообун айта элек, бирок биз сиздердин талапты дайыма жогорку жака билдирип келатабыз деп атат. Жыйын жаңы эле башталды, мүмкүн узак болот окшойт.
Биздин Жалал Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов эфирден бир нече мүнөт мурда ушинтип кабарлады. Ушундай эле жыйын ушул тапта Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарында дагы өтүп жатат. Таң менен алар алгач шаардын аянтына чогулган элдер. Алардын дагы негизги талабы жердеши Садыр Жапаровду камактан бошотуу. Караколдон кабарчыбыз Мария Колесникова дагы бизге бир нече мүнөт мурда маалымат берди.
Ал жерге барганыбызда бир 100 ашык киши чогулган болчу. Ошону менен Каракол шаарында жайгашкан Жеңиш багына сапар алып жыйын уюштуруп атышат учурда.
Эмнелер айтылып атат ал жерде?
Кумтер маселеси көтөрүлүп атат. Кумтердин экологиялык зыяны, ошол эле учурда канча алтын казылганы айтылып жатат. Эң негизги Жапаровду бошотуу деген маселе көтөрүлүп атат да. Себеби 2 күндөн кийин Жапаровдун сотто чечими чыгат деп атышат. Ошого карата биз уюштуруп атабыз деп билдиришти.
Деди Ысык Көлдө Мария Колесникова. Депутаттардын соту аптанын ар бейшемби күнү өтүп жатат. Жогоруда айтылгандай, айрымдардын өкүмү чыгат деген маалыматтар тарап жатат. Ошто дагы жогорудагы 3 депутатты колдогон жана кумтөр кенине байланыштуу митинг өтүп жатат. Чоо жайын Оштого кабарчыбыз Эрнис Нурматовтон билсек, ал азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, ошо канча адам чогулду? Алар дагы эле турушабы же тарапташташтыбы?
Негизги митинг тарапташташты. Бул жерде санаалуу адамдар калды. Байкоочулар 300-400 адам чогулгандыгын айтып атат. Аларга ушул жергиликтүү бийликтин өкүлү, өкмөттүн Оштогу өкүлү Сооронбай Жээнбеков чыгып кабарылды. Алар менен сүйлөшүп, талаптарын борбордук бийликке жеткире турганын айтты. Эгер ушул силердин дагы башка талаптарыңар болсо, кагаз түрүндө жазмага кирип кайрыла бергиле деп маалымат берип кетти. Андан кийин булар ушул өздөрүнүн талаптарын кагазга толтуруп азыр борбордук ушул жергиликтүү бийликтерге берет экен, өздөрү таркап кетишти.
Чогулган элдин көпчүлүгү кандай жарандардан турат? Калктын кайсы катмары десек болот?
Негизи калктын орто катмары карапайым адамдар десек болот. Ушул облустун райондорунун бүт баардык райондордон келгендигин айтып атышат. Негизи ушул Атажурт партиясынын айрым өкүлдөрү дагы, жергиликтүү координаттары дагы жүрүшөт бул жерде. Милиция болсо ушул жергиликтүү шаарда кырдаал тынч экендигин, ушул митинг тынч эле таркап кеткендигин айтып атат.
Рахмат, Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Эсиңиздерге салса, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов былтыр 3 октябрда Бишкекте мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен соттолуп жатат.
Кыздын 40 чачы улуу дейбиз. Ошол эле убакта кыз келинди канчалык сыйлайбыз? Ал көчөдө коркпой баса алабы?
Өзү менен кошуп чыгабыз да базарларга. Мен көп сүйлөбөйм, мен көрсөтүп айтам, моун моун ал деп баттат да. Базары дагы аябай бат болот да.
Эмнеге бирөөсү башка аялдын бактысын тепсегенден кайтпайт?
Менин жолдошум ыйман жолундагы киши, өзүнүн баласы менен теңир келин менен жашап жатат.
Кыздын ордук аякта азаттыктан апта темасын күндө азаттыктан угуңуз.
Азаттык бул аптаны айымдарга арнаган. Ар күнү айымдар тууралуу ар кандай материалдар кетет жана айымдар тууралуу талкуулар болот. Биздин берүүнү угуңуздар. Айымдарды болсо келе жаткан майрам менен куттуктайбыз. Ал эми уктурубузду экономикалык кабар менен улантабыз. Орусия Кыргызстанга бажы биримдигинин артыкчылыгын көрсөтүүгө киришүүдө. Бул үчүн 5-марттан тарта Москва Кыргызстандын товарлар үчүн жашыл коридор ачаары кабарланган. Кыргызстанда болсо бажы биримдигине кирүү кымбатчылыкка сооданын солгундоосуна алып келет деген чочулоолор бар. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Орусия Кыргызстандын товарларына жашыл коридор ачарын Орусиянын бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов февраль айында Бишкекке сапарында билдирген.
Я как руководитель ведомства таможенной службы Российской Федерации высказал пожелание.
Мен Орусия Федерациясынын бажы кызматынын жетекчиси катары Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Орусияга өткөрүүдө жашыл коридор ачуу демилгесин көтөрдүм. Анда Кыргызстан товарлары үчүн бажы талаптары жеңилдетилет. Бул эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн алкагында жасалат.
Кыргызстан бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаевдин билдирүүсүнө караганда, Орусия жашыл коридорду качан ачаары так эмес, болгону андай коридор ачуу боюнча сүйлөшүүлөр гана жүрүп жатат.
5-марттан баштап ишке киришип атат деген сөз бул жалган болуп чыкты. Анткени мындай долбоот бизди Кыргызстан тарабынан болуп аткан экен. Ошо Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы бажы өткөрмө жайларындагы жеңилдетилген тартиптер жөнүндө маселе каралып гана жатат.
Кыргызстандын экономика министринин орун басары бажы биримдигине кирүү боюнча жумуш топтун жетекчиси Олег Панкрастын айтымында жашыл коридор ачылса биринчи кезекте биздин айыл чарба продукциялары үчүн ачылат. Ал эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселесине токтолгон Панкратов иш бекитилген план менен жүрүп жатат дейт.
Есть план, утвержденный обеими сторонами, согласно плану работа идет.
Эки тарап бекиткен план бар. Ал боюнча иштеп жатабыз. Саясатчылар ар кандай даталарды айтып жатышат. Бирок бажы биримдигине кирүү боюнча планды расмий түрдө эч ким өткөргөн жок. Ошондуктан биз жол картасын 2013 жылдын соңуна карай бүтүрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Панкратовдун айтымында жол картасы кабыл алынгандан кийин гана Жогорку кеңеш тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумчаларды киргизет. Ал маселе 2014 жылга өтүп кетиши мүмкүн. Кыргызстандын мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү максатын кескин сынга алып, Орусия, Казакстан, Беларусь дүйнөлүк соода уюмуна баратканда биз бажы салыгын көтөрүшүбүз туура эмес деп эсептейт. Жапаровдун айтымында Кыргызстан бажы биримдигине кирсе Торугарт, Эркештам бажы бекеттери жабылат. Кытай товарлары болсо токтобойт. Ал өзүнө Орусиянын аймагынан жол таап чыгышы мүмкүн. Анда Кыргызстандын кызыкчылыгы эмне болот деген суроону коёт Жапаров. Кыргызстан товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаева жашыл коридор ачуу, бажы биримдигине кирүү сыяктуу аракеттер Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр үчүн жакшы шарт түзүүгө тийиш дейт. Бирок кошуна өлкөлөрдө биздин этти, сүттү сатууга тыюулар алынбай турат. Ветеринардык сертификат берүү жолго коюлган эмес. Бул маселени мамлекет чечпесе иш алдыга жылбайт дейт Өскөнбаева. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Экономикага байланышкан дагы бир тема. Өткөн жылдын аягында сүткорлукту чектөө үчүн Жогорку кеңеш мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Андай элге көп пайыздык үстөк менен насыя берген микрофинансылык компанияларга чара катары киргизилген беренелер дагы бар. Кыргызстандын бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү насыяны мындай мыйзамдык чектөө менен арзандатуу туура эмес, тескерисинче алардын арасында атаандашууну күчөтүш керек дешет. Ишкерлер ассоциациясынын башчысы Руслан Ахматбек менен Кубат Касымбеков маектешти.
Сүткорлук боюнча мыйзам экономикалык эрежелерге караманча каршы кабыл алынып жатат. Кабыл алына турган болсо жанагы микрофинансылык мекемелерди, кредиттик бирикмелерди көчөдөгү сүткорлор менен теңеп койгон жатат да. Азыр өлкөбүздө кандайдыр бир деңгээлде насыя берүү бул уюмдар тарабынан аткарылып келип жатат. Өзгөчө алыскы региондордо көйгөй бар. Бул көйгөй мындай административдүү түрдө чек коюу менен чечилбей турган көйгөй да. Бул мыйзам кабыл ала турган болсо кардарлардын кызыкчылыгын коргоо деп коюлган максат тескерисинче кардарлардын кызыкчылыгыны жокко чыгара турган мыйзам болуп калышы мүмкүн да. Анткени биринчиден мекемелер өзүнүн ишмердүүлүгүнү токтото башташат. Токтото баштап алыскы региондордо, райондордо кардарлар насыя алуу мүмкүнчүлүгүнөн куржалак калат да. Биздин бүгүнкү экономикада, биздин бүгүнкү элдин эң негизги муктаждыгы болгон насыя алуу акча ресурстарына жакын болуу маселеси чечилбейт. Талап болгондон кийин сөзсүз түрдө жең ичинден баягы биз көчөдөгү күрөшүп жүргөн сүткөрлор баягы күнү туйт да сүз алган болот.
Мен түшүндүрүп кетейин, ушул жактан негизи депутат Өмүрбек Текебаев демилгеси менен даярдалган бул мыйзам насиянын үстөк пайыздарын көбөйтпөйбү, аларга бир конкреттүү чектөө киргизүүнү, эгер адам төлөй албай калса сөзсүз бир соттун чечими менен күрөөгө коюлган буюмдун несесин алууну көздөйт да анан бул элдин дагы бир элдин насыя алган элдин дагы бир пайда табышын максат кылган дагы мыйзам долбоору катары каралып атат. Балким микрокредиттик компаниялар да бир компромисске барышы керектир, анткени үстөк пайыздар ушунчалык эле жогору экени сынга алынып жүрбөйбү Кыргызстанда?
Мындай бир көйгөй бар, бирок биздин өзгөчө бизнес өкүлдөрүнүн демилгечилерге берген сунушу бул көйгөйдү мындай административдик метод менен эмес, чек коюу менен эмес, мисалы улуттук банктын колдонуп келген инструменттер менен чечиш керектигин айтып жатабыз да. Бүгүн мисалы силер пайыздык үстөктөргө баягы чек койдуңуз, эртең болсо базарга кирип жанагы көтөрүлүп жаткан бааларга мындай административдик метод менен чек коесуңар да экономиканын өнүгүшүнө алып келбейт. Бул эгер көйгөй бар болсо муну экономикалык жол менен чечиш керек.
Мындай жол менен чечпесе маселе чечилбей атпайбы? Мисалы ушу банктардан микрокредит уюмдардан насыя алып туруп бирок төлөй албай же кандайдыр себептерден улам карама каршылык чыгып нааразылыкка чыккандар канчадан бери уланып келе жатат? Анан башка чара, кайсы чара менен ушу чече алабыз? Эгер чечилсе мурда эле чечилмек да, эгер мыйзамсыз эле.
Жок, бул жерде биз ойлойбуз да, бул өкмөт дагы ошол мыйзам чыгаруу органы демилгечилери дагы дайыма болуп келгендей көйгөй болгон тараптарды бири бирине кагылыштырып коюп эле акырын четке чыгып кетишти да. Биздин оюбуз боюнча бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет өзүнүн ресурсуну толук бойдон колдонгон жок. Бул конкуренциянын жоктугуна, бул экономиканын кайра артка баягы кетүүсүнө алып келет. Инвестициялык абал дагы өтө начарлап кетиши мүмкүн да.
Микрокредиттик уюмдар деги эле ушу үстөк пайыздарды азайтууга макулбу алар?
Эми алардын бул сектордогу конкуренцияны көбөйтүү менен балким үстөк пайыздар дагы дагы ылдыйлайт да.
Ишкерлер ассоциациясынын башчысы Руслан Ахматбек менен Кубат Касымбековдун интервьюсун тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Маңзат көзөмөл кызматы Чүй милициясынын эки кызматкери маңзат сатып жаткан жеринен кармалды деп билдирди. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловго ишеним көрсөтпөөнү кароо үчүн кезексиз сессия тууралуу чечим кийинки аптада чыгат. Ошто, Жала Абадта жана Ысык Көлдө Атажурт партиясынын камактагы депутаттарын колдогон митинг өтүп жатат. Бүгүн 5 март күнү Нарын шаарынын борборунда Ак Калпак күнү белгиленди. Сирияда козголоңчулар Эфрат дарыясынын жээгинде жайгашкан Ракка шаарын ээлешти. Ал эми өкмөттүк күчтөр шаардан 60 чакырым турган аэропортту ээлеп турушканы кабарланды. Эми башка кабарлардан. Мурдагы советтик диктатор Иосиф Сталин дүйнөдөн өткөнүнө бүгүн туура 60 жыл толууда. Орусияда маселен акыркы 15 жылдан бери Сталиндин өлкө турмушунда ойногон ролуна карата мамилеси олуттуу өзгөрдү. Дүйнөдөн өткөндөн 60 жылдан кийин коомдун аң сезиминде Сталин бүгүн кандай кабылданып жатканы тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна Москвадагы Левада аналитикалык борборунун изилдөөлөр боюнча директору Алексей Левинсон айтып берди. Маекте ого Улан Алымкулуулу алып чыкты.
Сиздердин иликтөө боюнча Орусияда Сталинге азыр көз караш кандай? Коомдук пикирдин динамикасындагы өзгөрүү акыркы жылдары кайсы багытта жүрдү?
Оценка Сталина может показаться противоречивой, потому что по данным
Сталинге баа карама каршылыктуудай көрүнүшү мүмкүн. Анткени быйыл февралда жүргүзүлгөн акыркы сурамжылоонун маалыматтарына караганда адамдар бир жагынан Сталин биздин өлкөнүн турмушунда абдан чоң роль ойногон деген ойдо. Мындай турумда сурамжылоого тартылгандардын дээрлик жарымы 49% болушту. Ал эми 1/3 же 32% терс роль ойногон деп айтышты. Демек жарымынан көбү Сталиндин ролу оң болгон деп эсептешет. Бирок Сталиндин өлүмүн эмне менен байланышта карайбыз деген суроого келгенде жарымынан көбү же 55% террордун массалык репрессиялардын токтошун, миллиондогон бейкүнө адамдардын түрмөдөн бошошун айтышкан. Алдыдагы сандан кыйла азы же 18% Сталиндин өлүмүн улуу жолбашчыны жана устатты жоготуу деп эсептешкен.
И гораздо меньше, только 18%. процентов говорят, что смерть Сталина — это утрата великого вождя и учителя.
Сиз кандай дейсиз, Сталинди баалуу жараяны ушуну менен токтодубу же Сталинга болгон көзкараш келечекте кайра өзгөрүп кетиши мүмкүнбү?
Этот процесс сейчас в определенном мере стабилизировался. Мы видели за прошлые десятилетия.
Бул жараян азыр кандайдыр бир деңгээлде турукташты. Биз акыркы 10 жылдыкта Путиндин доорунда Сталин дээрлик унутулган ишмерден абдан маанилүү ишмерге айлангандыгын көрдүк. Орусиянын коомдук ан сезими эстеп жаткан мурдагы саясий ишмерлер арасынан Сталин ысымынын гана жылдысы акыркы 15 жылда ушунчалык жанды. Менимче муну Путин өзүн кандай көргөзтүргөнү жана эл анын кандай кабыл алары менен да байланышта кароо абзел. Азыркы орусиялык ал ириде күчтүү жетекчи деген таасир калтырып, кандайдыр бир деңгээлде илгерки бийликти чагылдырып турат. А бирок мен Путинди бүгүн Сталин деп эсептешпестен, тескерисинче Путиндин бүгүнкү образы Сталинди эскерүүдө көңүлгө алынып жатат деп айтар элем. Бул чоң айырмачылык.
Так сказать, в память о Сталине вчитывают сегодняшний образ Путина. Это важное различие.
Орусиялыктар Сталин тууралуу маалыматты кайдан алышат? Мектептенби, же мамлекеттик медиадамбы, же саясатчылардамбы? Бул жагын сурадыңыздарбы?
Здесь я бы сказал, что информация о Сталине вообще не нужна, и она.
Мен бул жерде Сталин тууралуу маалыматтын такыр эле кереги жок деп айтар элем. Ал кырдаалды деле өзгөртпөйт. Массалык аң сезим үчүн чаржайыт, мифология аралашкан образ эле жетиштүү. Калк Сталин жөнүндө көп деле нерсени билбейт. Бирок үч нерседен: ал улуу адам болгон, согушту жеңген, өзүнүн советтик элинин канын көп төккөнүнөн жакшы кабары бар. Ушул үч компоненттен оңго да терске да бурууга боло турган образ жарылууда. Сталинди сындоо эч нерсе бербейт. Ал тиран болгонун, көп кишини кырганын адамдар ансыз деле билет. Сталинди мактоо деле анын образына эч нерсени кошпойт. Андыктан Сталинди көкөлөтүп мактоо жана жамандоо азыркы орус коомундагы түрдүү тайпалар же орус массалык аң сезиминдеги түрдүү катмарлар ортосундагы ич ара күрөштүн символикалык гана каражаты.
Внутри современного российского общества или между разными слоями российского массового сознания.
Левинсон мырза, эми маегибиздин соңунда дагы эмнени айта кетүүнү маанилүү деп эсептейсиз?
Я хотел бы подчеркнуть еще раз, что нынешняя ситуация в России — это большое напряжение.
Мен дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Орусиядагы бүгүнкү кырдаал символикалык чөйрө үчүн абдан чоң басым. Бизде маселен саясатта тигил же ул тарапты көздөй кандайдыр бир реалдуу өзгөрүү анчалык деле көп болбойт. Бирок массалык аң сезимдеги башталыштар, пикирлер кагылышкан символикалык чөйрөдө секириктер, жылыштар арбын. Бул бүгүнкү учур үчүн мүнөздүү жана аны Сталин доорунан кыйла айырмалап турат. Анда чыңалуу, тирешүү эле эмес, репрессия өңдүү реалдуу аракеттер, башка массалык жараяндар да болгон. Орусиялыктар биздин сурамжылоого караганда татаал, а түгүл кандуу тарыхтан мүмкүн болушунча оң нерселерди бөлүп алып, ал эми терс жактарын унуткарууга артыкчылык беришет.
Даже такой кровавый и тяжелый извлекается, а то, что не является позитивным, его предпочитают забыть.
Деп айтты Москвадагы Левада аналитикалык борборунун изилдөөлөр боюнча директору Алексей Левинсон. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Кытай Пакистандын Балучистан чөлкөмүндөгү алыскы Гвадар портун заманбап регионалдык соода борборуна айлантууну көздөп жатат. Исламабад аймактын экономикасы гүлдөсө, жергиликтүү жашоочулардын маанайы да көтөрүлөт эле деп үмүттөнөт. Ал эми балуучилер борбордук бийлик сепаратисттик мүдөөлөрдү басаңдатууга аракеттенүүдө деп эсептейт. Айнура Жекше кызынын макаласында кененирээк сөз болот.
Жергиликтүү уруу аксакалы Амир Ахмед Сулейман Даудтун ата бабалары илгери Пакистандын түштүк чыгышындагы Балучистан деген кеңири чөлкөмдү башкарчу. Дауд Кытайдын жаңы долбоору артында Пакистан өкмөтүндө үстөмдүк кылган панжабтардын өз таасирин күчөтүү аракети турат деген ойдо.
Бизде жерибизди кытайлыктардан коргоодон башка аргабыз жок. Алар бул жакка панжабтыктардын же Пакистан армиясынын чакыруусу менен келишкен. Биз аларды чакырган эмеспиз.
Балочи улуучулдардын көбү панжабтар же Пакистан өкмөтү алардын энергия жана минералдык ресурстарга бай аймагына колония катары мамиле кылат деп айыпташат. Жекчил куралдуу топтор аскерлерге кол салып, газ жана мунай кубурларынын ишин үзгүлтүүгө учураткан учурлар Балучистанда көп болот. Чөркөмдүн жада калса байыстуу лидерлери да Кытайдын Гвадар портуна миллиондогон доллар инвестиция салуу долбооруна кооптонуу менен карашат. Балучистандын улуттук партиясынын вице-президенти Хазил Бизенжо Иран менен чек арадагы портту өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзөт дегени менен чөлкөмгө Пакистандын башка облустарынан эмгек мигранттары агылат деген чоочулоосун ортого салат. Андай болсо балуучилер өз жеринде азчылыкка айланып калышы мүмкүн.
Бул жерде иштегендердин бардыгына 30 жылга чейин шайлоо укугу берилбөөгө тийиш. Бул талап буга чейин да айтылып келди. Андай чектөөнү улутчул партиялар гана эмес, Балучистандын жөнөкөй эли да колдойт. Пакистан өкмөтү акыр аягында маселеге кайрылууга тийиш.
Чөлкөм калкы 9 миллиондой болсо, балуучилердин саны 5 миллиондойду түзөт. Балучистандагы коопсуздук кырдаалынан улам Исламабад менен Кытай чындап эле соода максаттарын көздөөдөбү деген суроо туулат. Бейжин Гвадарды Шинжан провинциясына энергия жеткирген жолдогу заманбап борборго айлантууну каалайт. Ошол эле маалда Кытай Индия океанында бир нече портко ээ болуп, өзүнүн деңиз кубатын арттырууну көздөйт дегендер да аз эмес. Пакистан жана Кытай боюнча америкалык эксперт Эндрю Смол бул долбоордун артында стратегиялык кызыкчылык турат деген көз карашта.
Балучистанда гана эмес, бүтүндөй Пакистанда коопсуздук кырдаалы долбоор даярдалып жаткан кездеги караганда начарлады. Ошондуктан Кытай тараптагы айрым адамдар портко биринчи кезекте деңиз аскерлери үчүн мүмкүнчүлүк катары карай башташты.
Айнура Жекши кызынын бул макаласын толугураак азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Спорт кабарларына да кайрыла кетели. Кечээ түнкү саат 10:00 Бишкектеги шаардык муз майданда шайба хоккей боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Баш байге үчүн Нарындын Ала Тоо Дордой командасы менен 2 жыл мурдагы чемпион Бишкектин Хан Тенгри командасы беттешип, нарындыктар жеңишке жетишти. Кыйкырык сүрөөн менен коштолгон кызуу мелдештен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кадырман угармандар, 5 күндүк хоккей беттешүүлөрү жыйынтыкталып жатат. Финалдык оюнда экс чемпион Бишкек шаарынын Хан Тенгри командасы менен Нарындын Ала Тоо Дордой командалары беттешүүсү өтүүдө. Оюндун 7-мүнөтүндө нарындыктар эсепти ачты. Юрий Журавлев биринчи шайбаны атаандаштардын дарбазасына таамай киргизди. Биринчи таймдын акыркы мүнөтүндө Хан Тенгри командасынын чабуулчусу Александр Шевченко эсепти теңдеди. Нарындык хоккейчилер сүрөөнгө алып күч кубат бериш үчүн ормандар муз айдынын жаңыртып жатышат. Буга чейин 3-чү орун үчүн былтыркы чемпион Бишкек шаарынын Арстан командасы Жумгал районунун Чайек айылынын Жумгал Сортон командасын 9-4 эсебинде утуп алды. Биринчи турда Бишкектин Арстан командасы алдыга чыккан эле, экинчи тур февралда Нарын шаарында өтүп, мында жергиликтүү Ала Тоо Дордой командасы биринчи орунду ээлеген.
Биринчи бөлүк 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаса, экинчи 3-чү бөлүктө нарындыктар үстөмдүк кылышты. Жыйынтыгында 8-2 эсебинде финалда Нарындын Ала Тоо Дордой командасы Бишкектин Хан Тенгри командасын утуп, Кыргызстандын чемпиону атанды. 50 жаштан ашса дагы ушул командада ойноп, жаштарга насаатчы болуп жүргөн Ниязбек Алиев азаттыкка финалдык беттешүү курч мүнөздө өткөнүн мындайча айтып берди.
Курч оюн болду. Эки тарапта тең, анткени бул 3-чү оюн болчу. Ушул оюндан бүт баары тагдыр чечилмек, оюндун тагдырычы. Анын аябай курч мүнөздө болду го.
Деди Ниязбек Алиев. Астанада өткөн 7-чи кышкы Азия оюндарынын катышуучусу, эл аралык спорт чебери Султан Токоев да Ала Тоо Дордой командасынын чабуулчусу. Алда жеңишке жеткенине кубанып, эми Азия чемпионатына даярдык көрүү керек дейт.
Негиз такталды окшойт, кудай билсе тигилер деле жаман команда эмес, күчтүү команда эми, просто фортуна биз жакта болуп калды окшойт. Любой спортто бирөө өтөт, бирөө жеңилет да. Фортуна биз жакта болуп калды, аябай кубанычтабыз.
Эми кандай мелдештерге барасыздар?
Эми кудай билсе мооракил 2014 жылы Сочиге деп атат, сол 40 жаштан өйдө деп атат. Курама команда болуп Нарын Кыргызстан барат деп атат, буюрса ошол жака барабыз.
Нарындык хоккейчилерди сүрөөнгө алып демөөрчү болуп келген өкмөттүн Нарын областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Канатбек Муратбеков да жетине албай кубанып турду.
Өткөн жылы биз 30 секунд калганда бир гол менен утулуп калганбыз. Мына балдар жыйынтыгын берди, эң негизгисине мына финалга чыгып беришти. Кыш бою даярданганыбыздын жыйынтыгы чыкты бүгүнкү күндө. Кубокту биз эч кимге бербегенге аракет кылабыз,
деди Канатбек Муратбеков. 3 мартта да жарым финалда Нарындын Ала Тоо Дордой команда командасы Бишкектин Хан Тенгри командасын 9-4 эсебинде утуп алган эле. Байгелүү орундарга жеткен командаларга медалдар, баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Финалдык оюндарга тандалган 4 команда гана катышты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ооба, хоккей оюндары Кыргызстанда акыркы жылдары жанданып келатканы байкалууда. Кыргызстан акыркы жолу ушул Азия оюндардагы ийгилигинен кийин Дүйнөлүк хоккей федерациясына мүчө болгон. Кечеки Мелдеш Босаевай кызуу өтүп ал жерге мамлекеттик жетекчилер, ырчылар келип сүрөөн коштоп турганын биз дагы байкадык. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү берүүбүздү чыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым, үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары менен азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышыңыздар. Аман бололу. Thank you.